Mėly Marijos radijo klausytojai, artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai kviečiame visus susitelkti maldai. Iš vasario 14-16 dieną kviečiame į 40 valandų nepertraukiamą adoraciją, kuri vyksta Kauno arkikatedroje bazilikoje. Apie maldos, sutelktos maldos ir adoracijos svarbą ir tautos laisvės dovaną paprašėme laidoje pasidalinti Kauno arkivyskupijos vyskupo auxiliaro Sauliaus Bužausko, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Gal galėtumėte tarti žodį apie vasario 16-ąją? Kodėl vasario 16-oji mums krikščionims katalikams yra svarbi? Kaip tikėjimas gelbėjo lietuvius įvairiuose išmėginimuose?
Vasario 16-oji svarbi visiems lietuviams, nes tai mūsų nepriklausomybės diena, kada 20-ajame amžiuje po ilgų priespaudos metų, po ilgos rusifikacijos, tikrai Lietuva susitelkė kaip moderni valstybė ir tikrai nuostabu, kad tas didžiulis tautinis pakilimas tais metais buvo ir mes buvom pripažinti, Lietuva buvo pripažinta kaip valstybė. Štai buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, kuris išsiųstas po vasario 16-osios į daugelį šalių ir jame skelbiama, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Tai reiškia, kad mes nepriklausomi norime būti ir tvarkyti savarankiškai kaip šalis ir rūpinti savo krašto gerovę, rūpintis vieni kitais ir kurti ateitį, turėti savo kultūrą, savo ekonomiką, rūpintis vidiniu gyvenimu, rūpintis santykiais su kitomis šalimis ir plėtoti savo krašto gerovę, dvasinę, fizinę gerovę. Ir tikrai tas nepriklausomybės laikotarpis nuo 1918 metų vasario 16-osios parodė, kad tikrai Lietuva gali savarankiškai tvarkytis, nors buvo daug ir sunkumų, daug ir iššūkių, daug ir tarpusavio nesutarimų, bet Lietuva nepaprastai pakilo ir ekonomiškai, ir kultūriškai, ir dvasiškai atsigavo, ir tikrai žmonės džiaugėsi tais pasiekimais, kurie tuo metu buvo visose srityse, ir ta galimybė dirbti savo kraštui, pasiaukoti dėl savo krašto, ir mūsų kraštas buvo gerbiamas tarp kitų nepriklausomų valstybių. Ne kaip pavergtas, ne kaip išnaudojamas, ne kaip skriaudžiamas kraštas, bet kaip laisvų žmonių kraštas, kurie sugeba puoselėti savo gerovę ir taip pat yra atsakingi už ją ir turi Dievo vaikų laisvę ir orumą ir gali būti gerbiami tarp kitų laisvų piliečių, ne kaip vergai, ne kaip tie, kurie gyvena po kitų priespaudą, bet kaip tie, kurie gali savarankiškai pasirūpinti savo kraštu. Tai yra nuostabus dalykas, kad tiek daug žmonių pasiaukojo dėl mūsų tėvynės Lietuvos ir kurie stengiasi ne tik tai savo lėšas, savo išteklius skirti tėvynės Lietuvos kūrimui, bet taip pat ir kurie savo sveikatą ar net savo gyvybę dėl Lietuvos atidavė. Tai yra ir savanoriai, kurie kovose žuvo. Ir tie, kurie vėlesniais laikais vis dėlto tikėjo tokios tėvynės prasmingumu, tokios tėvynės ateitimi ir nenorėjo pasiduoti okupantams, nenorėjo, kad Lietuva būtų pavergta ir jie priešinosi, reiškia, tai didžiulis partizaninis judėjimas. Daugybė žmonių nukentėjo karo ir pokario metais dėl to, kad nepaprastai ilgėjosi tos laisvos Lietuvos ir nesitaikstė, kad Lietuva buvo okupuota, kad ta nepriklausomybė buvo atimta visose srityse, kultūroje, visuomenės srityje, politikoje, taip pat ekonomikoje, kad buvo primestos svetimos mūsų šaliai, mūsų kraštui gyvenimo formos. Nes laisvė vertybė, laisvė nepaprastai brangi Dievo dovana, kuris skatina atsakomybė, kuris skatina įsipareigojimui. Ir dėl to mes džiaugiamės ir dabar žiūrėdami į istoriją, nepaprastai vertinam tą pradžią, kada buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė ir dėkojam už tuos žmonės, kurie matė to prasme, kurie ryžosi tokiam žingsniui ir kurie pasiaukojo dėl Lietuvos įvairiausiais būdais ir įvairiausiom formom.
Taip pat svarbu, kalbant apie vasario 16-ąją laukiančios šventės, prisiminti tautos laisvę ir jos dvasinės šaknis, kokios to šaknis būtų. Juk ne vienas vyskupas ir kunigas kalėjo, mirė lageryje, buvo ištremti, nužudyti. Gal primintumėte ir tuos, į kuriuos galėtume kreiptis prašyti pagalbos, jei laisvė iškiltų pavojus?
Na, Lietuvos nepriklausomybė šaknis, jos kaip ir bet kurio kito, sakytų, medžio šaknis, jos įsiraizgia labai plačiai ir apima daugybę sričių. Tai yra daugybė žmonių, kurie klojo pamatus Lietuvos nepriklausomybei. Pirmiausiai galbūt į galvą ateina tie žmonės, kurie gyveno kaime ir išsaugojo lietuvių kalbą, lietuvių tradicijas, lietuvių papročius. Tai daugybė žmonių, kurie nepasidavė kitų svetimų didžiųjų tautų įtakai, kai tuo tarpu galbūt kilmingi žmonės, turtingi žmonės, pramokę didžiųjų šalių kalbų, norėjo lygiuotis į tuos kraštus ir tarsi pamiršę buvo lietuvišką kilmę, net ir pavardės mūsų yra dažnai, taip sakant, pakreiptos pagal kitų valstybių įtaką. Tai daugelis žmonių norėjo prilygti tiems kitų tautų žmonėms, bet štai kaimuose daugybė žmonių dėl negalėjimo to padaryti, jie brangino lietuviškas tradicijas, lietuvišką kultūrą ir tai, sakyčiau, atvedė iki tos vasario 16-osios. Ir taip pat inteligentai tam tikrą prasme vis dėlto suprato šitą vertę, mūsų tradicijų vertę, mūsų šalies, mūsų krašto unikalumą. Ir daugelis grįžo prie savo šaknų, prie savo tradicijų, mokėdami kitas kalbas, būdami kitų šalių įtakoj, gal turėdami net ir kitų šalių titulus, jie vis dėlto suprato tą tautinį sąmoningumą, jo svarbą, pamatą valstybei ir atsiverti, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Maironis rašęs kadaise ir lenkiškai, ir kiti poetai kūrė eiles kitom kalbom, o štai supratę lietuvių kalbos grožį, lietuvių kalbos tradicijas, pradėjo rašyti, kurti gimtąją kalbą, savo tėvų kalbą. Ir dėkui Dievui, kad tas tautinis aspektas buvo prisimintas, iškeltas ir tiesiog tuo mes esam unikalūs tarp kitų tautų, jų neniekinant, jų neatstumint, bet tiesiog prisimenam ir savo šaknis. Žinoma, tarp tų žmonių, kurie kelia nepaprastai didelį susižavėjimą, kurie buvo irgi tam tikrą įtaką turėję vasario 16-ąją, yra knygnešiai, sakyčiau, kurie rizikavo gyvybę, sveikatą, savo turtu, savo laisvę, nešdami lietuvišką spaudą. Tai, sakyčiau, mūsų tautos didvyriai yra mūsų šalies didvyriai, knygnešiai, ir jiems tikrai reikia pasakyti didelį ačiū, juos prisiminti ir gerbti. Ir ačiū Dievui, kad daugelį Lietuvos vietų yra tie knygnešių tas atminimas įamžintas ir jie prisimenami ten pavadintos gatvės, mokyklos, atminimo lentos prikaltos, bet taip svarbu mums apie tai kalbėti, kad turbūt ne viena tauta neturėjo tokio fenomeno, kad būtų lietuviškos knygos nešamos per sienas, spausdinamos kitose kraštuose, lietuviškos maldaknygės, lietuviška literatūra su suklastotais leidimo metais tam, kad nebūtų susekta. Ir štai, pavyzdžiui, Vaižgantas net ir pražilo, galima sakyti, dėl to, kad jo artimieji gabeno nelegaliai lietuvišką žodį į tėvinę Lietuvą ir jis tiek pergyveno, kad tiesiog, žinodamas, kokia tai yra rizika ir kaip jo artimieji rizikuoja, jis tiesiog pražilo. Tai yra daugybė žmonių, kurie tikrai dėl lietuviškų tradicijų, dėl lietuvybės rizikavo ir mes juos gerbėm ir dėkojam jiems už tą rizika, už tai, kad jie matė prasme saugoti ir branginti lietuvišką žodį ir prisidėti, kad nuo lietuvybė būtų puoselėjama. Žinoma, kunigai, kurie galbūt buvo išugdyti ir kitų tautų, kitų valstybių įtakoj, mokėjo kitų tautų, kitų valstybių kalbas ir buvo persėjame kitų tautų kultūra, vis dėlto taip pat suprato ir lietuvių šaknų tokį turtingumą ir svarbą ir daugybė kunigų rinko ir tautosaką,
surašinėjo, sakykime, istoriją įvairių kraštų, įvairių bažnyčių, įvairių parapijų kūrimosi istoriją, rinko įvairiausius senovinius daiktus, rinko įvairius ženklus, kurie mūsų tautos istoriją primena ir tokiu būdu prisidėjo, kad nebūtų užmirštos mūsų šaknis, tas mūsų tautinis sąmoningumas būtų puoselėjamas, nes žmogus, kuris turi lietuvių kalbą, kuris jos mokosi, kuris ją meldžiasi, kuris dainas dainuoja, kuris skaito šitą kalbą, kuris grožisi, didžiuojasi, kad yra tokios tautos žmogus, jisai bus ir savo krašto pilietis, savo krašto patriotas. Ypatingai, jeigu jisai džiaugiasi tuo, ką moka, tą unikalumą atranda, supranta. Tai tokių mes kunigų taip pat turim labai daug ir aišku, tarp nepriklausomybės akto signatarų taip pat yra bent keli kunigai, keturi kunigai taip įtraukti į nepriklausomybės akto signatarų būrį, kurie ten taip pat buvo labai svarbus ir išliko ištikimi laisvei, ištikimi mūsų tėviniai Lietuvai net ir sunkiausiomis aplinkybėmis ir įvairiausiais būdais jie gynė tikėjimą. Pavyzdžiui, kunigas Vladas Mironas, galima sakyti, dėl to, kad jis buvo tas signataras, dėl to, kad mylėjo Lietuvą, jis buvo išvežtas į Sibirą ir mirė Sibiro lageriuose. Tai kitiems gal labiau pasisekė, bet jie visi neišsigynė lietuvybės ir iki savo gyvenimo pabaigos brangino lietuvišką žodį, lietuviškas tradicijas ir Lietuvos valstybę, nors ji ir buvo okupuota sovietų. Aišku, mes kreiptis visada galime į tuos žmonės, kurie yra mūsų tautos žiburiai. Bažnyčia moko kreiptis į šventuosius, kurie yra užtarėjai dangui ir kurie yra mums artimi. Tai mes turime du tokius didelius dvasininkus, kurie dabar paskelbti palaimintaisiais, tai palaimintasis Jurgis Matulaitis ir palaimintasis Teofilius Matulionis, kurie taip pat, galima sakyti, savitu būdu kiekvienas prisidėjo prie mūsų krašto gerovės ir kurie išliko laisvi, nors ir patyrė įvairią priespaudą, įvairias skriaudas ir nuo savų, ir nuo svetimų, ir nuo tų, kurie yra kitų tautų žmonės, tai jie išliko laisvi, išliko pagarbus, gerbiantys net tuos, kurie juos skriaudžia ir išsaugojo savo tapatybę, savo tautinį identitetą ir išsaugojo tikėjimą, reiškia, išliko tikintys Kristaus partijos nariai ir brangino šitą kraštą, iš kurio yra kilę ir jiems tas kraštas visada rūpėjo, nors jiems teko abiems ir po pasaulį keliauti ir jie mokėjo bendrauti ir su kitų tautų žmonėmis, bet jie liko ištikimi savam kraštui ir brangino šitą kraštą. Tai palaimintųjų pavyzdys, jų globa mums be galo yra svarbi. O šiaip visada galim prisiminti įvairius mūsų tautos kankinius, kurie dėl tėvynės paukojo savo gyvybę, nes brangino tėvynę Lietuvą. Ir prisimenu, kad kai kurie žmonės netgi melsdamiesi rožinį užbaigia paslaptį apmastyti, prideda tokią maldą visi Lietuvos kankiniai ir šventieji, melskite už mus. Tai, sakyčiau, prisiminti Lietuvos kankinius, žinomus ir nežinomus, prisiminti savo šeimos kankinius, prisiminti partizanus, kurie dėl meilės tėvyniai, dėl ištikimybės tikėjimui buvo nuskriausti, nukankinti, tai mūsų pareiga ir pasakoti jų istorijas, pasakoti jų gyvenimo kelius, mūsų užduotis, kad perduotume ir jaunai kartai, kokią kainą sumokėjo daugybė žmonių, kad tėvynė Lietuva būtų laisva. Na, tie pavyzdžiai mums yra įkvėpimo šaltinis, kad kažkas tikrai nesitaikstė, kažkas ieškojo kito būdo, kaip gyventi, o nesitaikstyti su priespauda, su okupacija, bet brangino laisvę, brangino tradicijas, prisiminė tėvynę Lietuvą laisvą ir tiesiog dėl jos nebijojo nukentėti. Tai, pavyzdžiui, vienas iš tokių didvyrių mūsų tautos yra partizanas Juozas Lukša Daumantas, kuris netgi buvo prasiveržęs į užsienį prašyti pagalbos, tėviniai Lietuvai, bet na, davė žinę apie čia klestinčią vergovę, skriaudas ir priespaudą, bet grįžo iš ten į Lietuvą, ogi galėjo negrįžti, grįžo ir tą padarė kelis kartus tam, kad čia Lietuvoj būtų su tais, kurie kenčia miškuose, kurie ilgisi laisvos Lietuvos ir norėjo pasiaukoti dėl Lietuvos ir žuvo, aišku, dėl to, kad mylėjo Lietuvą, kad buvo jai ištikimas. Tai galvoju, kaip tam žmogui turėjo būti brangi tėvynė Lietuva, kad jis negelbėjo savo kailio, nors turėjo tą galimybę ir kelis kartus netgi turėjo. Tai jis tikrai yra didvyris, tautos didvyris ir turėjo tikėjimą, mylėjo viešpatį ir priėmė, kad reikia vis dėlto savo gyvybę atiduoti šitą žemės lopinėlį ir parodyti bendrystę, solidarumą su tais, kurie dėl tėvynės kovoja. Tas irgi meilės artimui aspektas. Meilės artimui, meilės kitiems žmonėms bendražygiams. Neišduoti jų pabėgant, neišduoti jų priešiškai nusiteikusiai valdžiai savo priešams, bet išsaugoti ištikimybę. Tai tokie žmonės, manau, galbūt yra ir Dievui brangus, svarbus, jų ištikimybės pavyzdys yra nepaprastai stebinantis. Aišku, jie yra bažnyčios nekanonizuoti, bet gali būti mums įkvėpimo šaltiniu, padrasinimu, kaip aš branginu laisvę, kaip branginu tėvynę Lietuvą ir kaip aš pasiaukoju dėl savo krašto. Ar galų gale stengiuosi kalbėti lietuvišką kalbą, ar jos nesigėdėjau, ar nesigėdėjau savo tarmės, ar moku liaudės dainas, ar branginu papročius mūsų tautinius, ar branginu tėviniai simbolius, ar dalyvauju mūsų ir šio laikinės valstybės statyme, rinkimuose dalyvauju, ar domiuosi, kas išeina į valdžią, ar svarstau, ar tariuosi su kitais žmonėmis, už ką čia balsuoti ir kaip čia, kokiais man čia kriterijais remtis, ar meldžiuosi už tuos, kurie valdžioje, ar meldžiu jų atsivertimu, ar tik tai keikiu ir tiesiog nugėdijuosi, kad gyvenu šitam krašte. Tai mūsų visų užduotis yra turbūt taip pat apsispręsti už laisvą, nepriklausomą Lietuvą ir tą laisvę pirmiausiai gint savo širdį nuo nuodėmės, nuo priešiškumo, nuo bet kokios kitos įtakos, o svarstyti ir prisiminti tuos žmonės, kurie brangino šitą kraštą. Ir mes ir pasauliui būsim įdomus tiek, kiek būsim unikalūs, kiek išsaugosim savo tradiciją, savo kultūrą ir savo papročius, savo šitą žemę. Ir čia yra didžiulis iššūkis ir jaunajai kartai, ir vyresniesiems.
Jaunai kartai turime perduoti, jūs sakėte, kad turime tikrai didžiulę dovaną. Kaip šią laisvės dovaną jūsų manimu supranta dabartinis žmogus, ar jis nėra praradęs laisvės kaip dovanos sampratos?
Iš dalies praradęs žmogus, šių laikų žmogus laisvės supratimą kaip dovaną, nes daugelis laisvę supranta kaip savaime suprantama dalyką, savaime aišku dalyką ir tiesiog užmiršę daugelis žmonių, kad už tą laisvę ir šiandien reikia savotiškai kovoti, ją ginti, negali tik tai sakyti, jau jinai iškovota, ginti nuo bet kokių įtakų, kad ir pavyzdžiui mūsų kalba, jinai yra gyvas procesas, jinai nuolat yra kitų kalbų įtakoj, tai na, nesigėdyti savo kalbos ir nesigėdyti kalbėti lietuviškai žodžiais, ieškoti atitikmenų ir tuos atitikmenis įgyvendinti, aišku, kalbininkai dažnai siūlo pavyzdžiui daugybė naujadarų, kurie dažnai neprigyja arba kelia netgi pajuoką, tokį pasidigėjimą, bet kai kurie prigyja, pavyzdžiui, žodis degtukai, žiūrėkite, jisai sugalvotas ir kaip gražiai prigyjas lietuvių kalboje yra daugybė žodžių, kurie sugalvoti sėkmingai prigijo ir taip na, prisideda, kad mūsų tautinė šita kalba, mūsų tradicija, mūsų lietuvių kalba būtų gyva, šiuolaikiškai judėtų į priekį. Ir visi mes prie to galim savotiškai prisidėti. Na, dar taip pat yra toks supratimas, kad vis dėlto už laisvę turi aukotis kažkas kitas. Kažkas kitas turi nuspręsti ir pasirinkti būdus, kaip ją ginti. O aš pasinaudosiu tik tai, vat, kaip ji bus apginta. Tai labai džiugu, kad daug jaunų žmonių eina savanoriauti ir tiesiog mokosi, kaip ginti kraštą, daugybė žmonių keliauja po užsienį, mokosi, įgauna įgūdžių iš įvairių sričių, užsidirba pinigų ir grįžta į šitą kraštą, nes jaučia trauką. Ir gal supranta, kad yra savam krašte didesnis džiaugsmas gyventi. Ten užsienį galbūt yra didesnės galimybės skleisti žmogui įvairiose srityse, bet niekur tu nebūsi kaip namuose. Nes tavo namai čia, tavo tėvai, tavo seneliai čia gyveno, tavo kalba, tradicijos yra iš šito krašto. Ir žmogus labiausiai jaučiasi savimi savam krašte, turbūt labiausiai gali būti savimi ir laimingiausias. Tai turbūt žmonėms svarbu priimti tą laisvę kaip galimybę, tą laisvę kaip atsakomybę, tą laisvę kaip dovaną, kuri ateina iš Dievo, ateina per kitus žmonės, bet taip pat ir Dievas kviečia prisidėti, kad ta dovana, na, jinai būtų branginama, jinai būtų prižiūrima, jinai būtų puoselėjama, kad mes tikrai nepasiduotume nei kitų kraštų propagandai, melui, istorijos perrašinėjimui, iškreipimui, kažkokiam sumenkinimui mūsų, bet mes pagarbiai išlaikytume savo orumą ir vis dėlto brangintume šitą kraštą, kuris yra unikalus mums.
Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šioje laidoje svečiuojasi Kauno arkiviskupijos vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. Laisvės atkūrimo dienos laukdami kviečiame visus susitelkti maldai iš vasario 14-16, 40 valandų adoracijoje, kuri vyksta Kauno arkikatedroje bazilikoje. Paryškinkite, pabrėžkite ir apibūdinkite, kas yra malda prie švenčiausiojo sakramento ir kuo ji kitokia. Ar kitokia nei malda namuose, einant gatve, važiuojant, kuo ši malda yra ypatinga ir kuo skiriasi nuo paprastos maldos be švenčiausiojo sakramento.
Galima sakyti, malda prie švenčiausio sakramento ir panaši ir truputį skiriasi nuo bet kokių kitų maldų, kai mes meldžiamės bet kur kitur. Panaši, kad mes kreipiamės į Dievą bet kokioj maldoj. Mes Dievą suprantam kaip asmenį, į kurį kreipiamės. O skiriasi tuo, kad mes labai aiškiai suprantam, būdami švenčiausio sakramento akivaizdoj, Dievo didybę, Dievo išmintį, Dievo meilę, Dievo ištikimybę ir tą Dievo buvimą čia, baltoj duonoj, pasilikusi. Ir skiriasi tuo, kad ta malda turi tokį akivaizdumo bruožą, kad mes susidurėm su Dievo akivaizda, kad mes esam jo akivaizdoj, kad jis paliko šitą ženklą. Mums kaip savo meilės, solidarumo, bendrystės, ištikimybė ženklą. Ir va, to ženklo buvimas mums nepaprastai brangus ir svarbus. Ir dėl to mes pasirenkam šitą būdą būti su Dievu tam, kad parodytume, jog jis mums rūpi, jog mes norim būti su juo. Ir malda prie švenčiausio sakramento visų pirma yra buvimas su Dievu, laiko skirimas jam. Kai mes meldžiamės eidami gatve, kai mes meldžiamės bet kur kitur, tai dažnai skubame, užsiimame kažkuo kitu. Pavyzdžiui, važiuojam, einam, ar, sakykime, gal netgi ir dar kažkokį darbą dirbam, tai viskas tas yra suprantama, tačiau kai mes nurimstam, sustojam švenčiausio sakramento akivaizdoj, tai reiškia, kad mes stojam į santykį su tuo, kuris yra meilės šaltinis, mylintis asmuo. Mes esam prieš jį ir visą kitą padedam į šalį. Tai tą yra nelengva padaryti ir ypatingai maldos pradžio, nes kai ateini žmogus su savo rūpesčiais, problemom, liūdėsiu, konfliktais, santykiais, nuodėmėm, tai visa tai ir užgriūna ir dažnai atėjus į koplyčią visas tas mūsų pasaulio srautas, visas tas minčių pluoštas mus ir palydi. Ir mes neretai ir galvojam apie save, apie savo darbus, atėję bažnyčion, būdami Dievo akivaizdui. Ir panašiai kaip lėktuvai pakyla ne iš karto, jie nuvažiuoja į pakilimo taką, jie pamažu įsibėgėja ir kyla labai pamažu. Ne iš karto į aukštybės pakyla, bet į tą reikiamą lygį, į aukštybės kyla pamažu palaipsniui. Tai ir turbūt maldoj panašiai į viešpaties artumo aukštybės mes kylam pamažu. Mes pirmiausiai nusiraminam, pirmiausiai bandom suprasti ir sau duoti tokį ženklą, kad esam kitoje erdvėje, kad visa tai, kuo gyvenom, dabar tarsi te būna patraukta į šalį. Mes dabar savo dėmesį skiriam Dievui, kuris toj duonoj pasilieka. Ir jeigu tos mintys, tie reikalai mūsų nepaleidžia, mes visą tai Dievui atiduoda. Mes tiesiog ne tuos reikalus keliam į savo dėmesio centrą, į savo širdies centrą, bet norim viešpaties šviesą nutvieksti visą savo gyvenimą. Ir tiesiog kartais netgi keletą kartų naudinga pakartoti, būnant Dievo akivaizdoj, paprastus kelis sakinius: viešpatie, esu čia prieš tave, Dieve, tu mano viešpats, Jėzau, myliu tave, viešpatie, tau visą pavedu, Jėzau Kristau, padėk man, Jėzau Kristau, tu esi viešpats. Kartoti keletą kartų vieną ar kitą sakinį, tam, kad sau, savo protui, savo širdžiai duočiau ženklą, kad dabar esu pas viešpatį, dabar noriu būti su Dievu. Ir jis yra svarbiausias, nes jis yra meilės ir gėrio šaltinis. Ir jis padės mano visuose klausimuose, visuose problemuose, duos reikiamą kryptį, nes aš pats, kaip silpnas, klystantis žmogus, ne viską galiu sutvarkyti. Ir tas buvimas švenčiausio sakramento akivaizdoje reiškia, kad aš kreipiuosi įmylinti viešpatį ir noriu persiimti jo žvilgsniu, jo nuostatom, jo gebėjimais. Ir mums yra sveika pabūti tyloj švenčiausio sakramento akivaizdoj. Net jeigu ir ateinam, pavyzdžiui, bažnyčią, kurioje nėra išstatytas švenčiausias sakramentas, bet matom, kad dega raudona lemputė, liepsnelė, kuri primena, čia yra viešpats. Kaip kadaise degė krūmas dykumoj ir Mozė buvo kviečiamas nusijauti kojas, nes čia yra viešpats. Krūmas degė ir nesudegė, ir čia yra viešpats. Dievas davė apie save žinę, kad aš pasilieku čia, noriu būti su tavim, noriu tave lydėti. Ir šitą simbolį perėmė ir krikščionis, dega nuolatinė ugnelė, kuri primena, aš esu su tavim, aš esu čia. Ir žmogau, pabūk truputėlį. Ir mums labai sveika aplankyti bažnyčią pro ją praeinant, jeigu jie yra tik atidaryta, būtinai praeidami pro šalį, aplankykim švenčiausią sakramentą, pasakykim Jėzui keletą sakinių, kuris pasilieka švenčiausiam sakramente ir atėjęs su rūpesčiai, su problemom, su nerimu, su baime, su visokiais klausimais, pabuvę kelias minutės, net kelias minutės tik pabuvę, kad ir tuščioj bažnyčioj, kurioje saugoma švenčiausias sakramentas, kurioje mes kokią nors maldą pasakysim, išsakysim, kurioje mes pabūsim, tiesiog prisiminsim, kad čia yra Dievas, čia Dievas pasilieka. Išeisim kitokie, išeisim daugiau nurimę, daugiau atsirėmę į jį, jo šviesos, jo meilės paliesti. Turbūt nebuvo to atveju, kai žmogus atėjęs į bažnyčią ir, na vat, pabuvęs truputėlį prie viešpaties išeitų toks pat, jis išeina beveik visada geresnis. Išeina beveik visada tiesiog palaimintas, Dievo apgaubtas, Dievo sustiprintas. Beveik sakau, nes kartais mums nepavyksta melstis, nepavyksta būti švenčiausio sakramento akivaizdui. Mes tarsi prirakinam savo tuos rūpesčius arba ateinam su smalsumu, ateinam kaip į kažkokį muziejų bažnyčią ir vat, nepadarom tokio maldos Dievui gesto taip, kaip reikėtų. Daugybė turistų ateina į bažnyčią, daugybė tikinčių žmonių ateina į bažnyčią ir jie šiaip pasižiūri, o kas čia, kaip atrodo prakartėlė, kaip čia sutvarkyta po remonto, kaip šiaip čia bažnyčia atrodo po švenčių, šiaip pasivaikšto, galbūt pailsi truputėlį, bet vat, to maldos akto, kad čia yra Dievas, čia yra tas, kuris mane myli ir pas kurį aš atėjau, neatlieka to maldos gestų ir dėl to negalėtų nepasisveikinęs, nesusitikęs, nepatyręs viešpaties artumą išeiti, tarsi būtum susitikęs. Va, tai prasilenkė, tiesiog prasilenkė Dievas su žmogum bažnyčioje, gali sakyti. Ir žmogus kartais nepažįsta čia pasiliekančio Dievo. Bet jeigu yra išstatyta švenčiausias sakramentas ir vyksta adoracija, tai yra proga man sustoti ilgėliau, sustoti, pabūti, pabudėti tam, kad išpažinčiau savo tikėjimą Dievu, tam, kad prisiminčiau jo meilę, jo ištikimybę ir jo žodžius: esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ateikit pas mane, kurie vargstat ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Tai mes atsiliepiam į viešpaties kvietimą ir liekam su juo.
Laidoje kalbam apie artėjančias adoracijas, 40 valandų adoraciją Kauno arkikatedroje bazilikoje, kada melsimės už Lietuvą, dėkosim už laisvę. Kokias maldas ar intencijas jūs siūlytumėt prisiminti šioje adoracijoje?
Tai visada, kada mes meldžiame švenčiausio sakramento akivaizdoje, yra tikrai puikia proga dėkoti Dievui už save, dėkoti Dievui už savo kraštą, už mūsų tėvynę, dėkoti Dievui už tikėjimą, dėkoti Dievui už kitus žmonės. Tai padėkos intencija. Visada prie padėkos eina ir tam tikras pagarbinimas viešpaties, nes mes dėkojam tam, kuris yra tobuliausias, kuris yra geriausias. Ir tai yra garbinimo aktas, kai mes žavimės, kai mes džiaugiamės juo, kai norim, kad jis būtų svarbiausias mūsų gyvenime ir tą išpažįstam savo protu ir kviečiam viešpatį būti centre visų mūsų istorijų centre, visų mūsų santykių centre. Tai Dievui atidavimas pirmenybės, vat, toks pagarbinimo aktas. Tu esi man svarbiausias, brangiausias ir tik tau viešpatį lenkiuosi ir tu būk centre nuo tavęs, tavo išminties, tegul ir kitos rytis mano gyvenime būna paliestos ir tegul visi sprendimai būna ateinantis iš tavo gelmių. Tai tada tikrai rizikuosim mažiau padaryti klaidų, nes tarsimės su Dievu, jo klausysim savo širdį, jo pagalbos ir jo išminties prašysime. Na taip pat mes visada maldose kažko prašom. Prašom to, kas mums rūpi, tai kas mums labiausiai rūpi, tai ir įvardinkim. Šiuo laiku taip svarbu, kad pasaulyje būtų daugiau taikos, kad pasaulyje būtų daugiau teisingumo, kad pasaulyje būtų daugiau pagarbos silpnajam, mažajam žmogui, skriaudžiamajam. Prašykim išminties tiems, kurie priima sprendimus. Mes kviečiame melstis už kunigus, už naujus pašaukimus į kunigystę, kad bažnyčia nepristiktų naujų pašaukimų. Ir sakyčiau, štai meldžiantis tomis dienomis, kai mes svarstom apie Lietuvą, apie Lietuvos nepriklausomybę, apie Lietuvos laisvę, yra svarbu melstis, kad ir taip pat mūsų bažnyčioje galėtų įtikinamai ir šiuolaikiškai ir suprantama kalba mums artimoj kultūroj skelbti evangeliją, ne, tai tą gali padaryti tie žmonės, kurie yra mūsų krašto žmonės, kurie mums artimi, kurie pažįsta mūsų istoriją, moka mūsų kalbą, tai viešpatie pažadink tuos žmonės, kurie galėtų atsiliepti ir kad bažnyčia Lietuvoje nepristiktų naujų pašaukimų. Nes tikrai daugelis žmonių renkasi kitus kelius, žiūrint, kas naudingiau, kas čia geriau, kas labiau apsimoka, kas populiariau, kas madingiau, bet tas, kas amžina, taip pat verta pagalvoti ir prisidėti, kad kiti žmonės taip pat atrastų gyvenimo prasme, gyvenimo džiaugsmą, nebūti tik tai vartotojais arba tik tais, kurie ieško naudos savo, bet žiūrėti, o kur galiu pasiaukoti, ką galiu padaryti, kad mano tėviniai būtų šviesiau, kad mano tėviniai būtų daugiau vilties, daugiau meilės, daugiau tikėjimo, daugiau Dievo, daugiau amžinybės žmonės trokštų ir dėl jos svarstytų, kaip gyvenimą geriau paruošti. Tai kunigo kelias tam labai tinkamas prisidėti, kad žmogus tikrai pasiruoštų amžinybėj, kad žmogus pažintų meilę iš didžiosios raidės, prisidėti. Ir kunigas tikrai čia gali daug labai padaryti, tai rinktis šitą pašaukimą, šitą kelią tikrai yra kvietimas iš paties Jėzaus, iš bažnyčios, kuri tęsia Jėzaus misiją. Ir mes Lietuvoje labai prašom, labai uoliai prašyti, kad mūsų tėviniai Lietuvoje nepristiktų tų jaunų žmonių, kurie atsilieptų į pašaukimą kunigystėn. Melskite pjūties šeimininką, kad viešpats pažadintų naujų pašaukimų. Tai visi prisidėkim prie šito kvietimo, prie šito įgyvendinimo. Tai va, intencijų gali būti įvairių, melstis už jaunus žmonės, kad jie klystkeliais nenuėtų, melstis už klystančius, melstis už blogą darančius. Čia, kas man rūpi, tą ir reikia įvardinti, turbūt adoracijai, maldoj, bet kai meldžiamasi, sakykime, vasario 16-osios proga, tai ypatingai už tėvynę, už tai, kad mūsų kraštas būtų laisvas, kad čia gyventų Dievą mylintis, šitą kraštą gerbinti žmonės, kad Viešpats laimintų mus. Ir tos tokios su mūsų kraštu susietos intencijos labai tinka. Vat šią progą, kitą progą galbūt dar ir kitų intencijų atsiras.
Laidos pabaigai dar norėčiau paklausti klausimą, kuris dažnai skamba ir laidos klaus drąsiai metu. Žmonės klausia apie naktinę švenčiausiojo sakramento adoraciją. Kodėl reikia melstis naktį, juk Dievas sukūrė dieną darbams atlikti, o naktį poilsiui. Priminkite Marijos radijo klausytojams, kaip suprasti, kodėl reikia melstis naktį prie švenčiausiojo sakramento.
Nu, kartais mes ir dieną ilsimės, net ir ne tik mūsų tėviniai Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Italijoje yra siesta, kada žmonės ir dieną, taip sakant, ilsisi, miega, tai nebūtinai tik naktis poilsiui sukurta. Kodėl reikia melstis naktį? Nes mes dieną turim įvairiausių rūpesčių, problemų, kurios tarsi labai ir teisėtos yra rūpinti savo artimo gerovę, rūpinti savo namais, tiesioginiais įsipareigojimais. Mes liktai ir neturim preteksto, kaip čia atsitraukti nuo savo įsipareigojimų ir pašvesti laiką maldai. O naktį mes miegam, ilsimės ir galim pasvarstyti, kad kartais, na, Viešpats dėl mūsų pasiaukojo ir mes dėl jo galėtume kažką paukoti. Tai nuo savo poilsio, nuo savo laisvalaikio, ne, nuo savo vakarinio galbūt laiko, kada sėdim prie televizoriaus, galim atplėšti gabalėlį laiko ir skirti didesniai Dievo garbei. Tokiu būdu tą pasiaukojimą išgyventi, Viešpatie, dėl tavęs. Aš truputį mažiau pamiegosiu. Dėl tavęs aš neturėsiu laisvalaikio, kurį turiu vakarais galbūt. Ir solidarumą su tavim išgyvensiu, solidarumą su kitais žmonėmis tavo akivaizdoj išgyvensiu, skirdamas maldai. Tokiu būdu ta naktinė malda, jinai yra suprantama, jos svarba. Na, taip pat mes žinom, kad ir pats Viešpats Jėzus visą naktį meldėsi. Nekartą skaitom apie tai, randam šventam rašte, kad Viešpats Jėzus meldėsi ir kad ta malda naktį taip pat buvo reikalinga. Naktis ne tik tai poilsiui laikas, bet ir toks metas, kai mus apgaubia tamsa. Ir tą galim suprasti kartais ir kaip tam tikrą blogio simbolį, kad kažkoks kartais aptemimas ir paklydimas kartais žmonės aplanko. Ir naktį tas budėjimas toksai kaip tik tai labai gerai išreiškia, kad aš naktį, kada galbūt yra pavojus kažkokiai klaidai, tamsybėm, kažkokiam blogiui, aš stoju Dievo akivaizdon. Ir, pavyzdžiui, skaitom šventam rašte apie Jėzaus išdavystę, kad Judas per paskutinę vakarienę štai priėmė komuniją ir priėmė iš Jėzaus kasnį, iš Jėzaus rankų ir išėjo iš paskutinės vakarienės menės ir evangelijų parašyta buvo naktis. Tai, na, va, tuo būdu pabrėžiama, kad buvo ir pasimetimo, atitolimo naktis, buvo toks dvasinis kažkoks aptemimas Judo širdy, nebuvo tos tikėjimo šviesos, to tikėjimo Jėzumi džiaugsmo. Ir mes, kai yra, sakykime, kalendorinė naktis aplinkui tamsa, mes renkame šviesą, kai yra visokios pagundos žmogaus gyvenime, mes renkamės Dievo šviesą, mes norim, kad, kaip sakyt, tos nakties niekada nebūtų, tos nakties, kuri veda į nuodėmę, į nutolimą nuo Jėzaus. Ir va štai naktį rinkdamiesi budėti su Jėzumi, mes kalbam apie šviesą, mes liudijam šviesos pergalę prieš bet kokį blogį. Ir net kai reikia išeiti po maldos į šitą kalendorinę naktį, astronominę naktį, mes vis tiek jau išeinam su tikėjimo šviesa, su Dievo artumu išgyventu ir daugiau mumyse pasiryžimo vengti bet kokios nuodėmės ir priešintis bet kokiai tamsai, kuri yra mūsų santykiuose, mūsų gyvenime, kad Dievo pergalė būtų svarbesnė mūsų gyvenime. Taigi malda naktį tai yra budėjimas, solidarumas su Dievu ir tas troškimas, kad prieš bet kokią nuodėmės naktį nugalėtų Dievo išmintis ir Dievo meilė. Linkiu visiems, mėlyjams Marijos radio klausytojams, išsaugoti ištikimybę maldai, branginti švenčiausiai sakramentą, niekuomet neapsiprasti su švenčiausio sakramento artumu ir kiekvieną tą susitikimą adoracijos laiką išgyventi kaip unikalų, svarbu, kaip ypatinga Dievo dovana mums, mūsų tėviniai, mūsų šaliai, mūsų žmonėms, tegul Viešpats padeda branginti jo artumą ir visada likti jam ištikimais. Būkit palaiminti.
Dėkoju Jums už pokalbį. Primenu, kad šioje laidoje, artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, visus susitelkti maldai apie tikėjimo svarbą ir sutelktos maldos ir adoracijos svarbą bei tautos laisvės dovaną kalbėjo Kauno arkivyskupijos vyskupas auksiliaras Saulius Bužauskas. Dėkoju, kad radote laiko ir Marijos radijo klausytojams. Klausimus uždaviau aš, Inga Ramanauskienė. Sudie.
Sudie.